Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει το αφιέρωμά μας στη μνήμη του αείδημου πρωτοψάλτη, καθηγητή βυζαντινής μουσικής αλλά και χωράρχη του Λυκούργου Αγγελόπουλου. 10 χρόνια από τον θάνατό του και μέσα σε αυτό το αφιέρωμα θα έχουμε την χαρά να γνωρίσουμε περισσότερο από όλα τον άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται βέβαια πίσω από όλα αυτά, αλλά νομίζω μέσα από τους μαθητές του, από τους συνεργάτες του, από ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνενεστράφην μαζί του, θα έχουμε τη χαρά να ξετυλίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές από τον ίδιο το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Ας αρχίσουμε όμως με τον ίδιο, τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, από παλαιότερη εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, να εξηγεί σχετικά με την οκτοηχεία και τους ρυθμούς εκπομπές, μαθήματα θα λέγαμε, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80.
Το σύστημα που ισχύει σήμερα και που με τους κανόνες του ψάλλεται η εκκλησιαστική μας μουσική καθιερώνεται στις αρχές του περασμένου αιώνα από τους τρεις δασκάλους της μουσικής, τον Αρχιμανδρίτη και έπειτα Μητροπολίτη Δυραχείου Χρύσανθο, τον Λαμπαδάριο και έπειτα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριο και τον Γεώργιο Χουρμούζιο, χαρτοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Το σύστημα αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε σε πολύ γενικές γραμμές, πως είναι μια εξέλιξη του μέχρι τότε ισχύοντος συστήματος, μια εξήγηση δηλαδή των μελών σε απλούστερη σημειογραφία μαζί με την καταγραφή και διαίρεση του χρόνου. Οι τρεις δάσκαλοι ορίζουν και τους φθόγκους που θα χρησιμοποιούνται στο εξής για την ανάβαση, την κατάβαση και την ισότητα, που είναι η πα, βου, γα, δι και ζω, νι, και η επανάληψη του πρώτου πα. Οι φθόγκοι αυτοί πήραν τα ονόματά τους από τα 7 πρώτα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου. Η ανάβαση, η κατάβαση των θόγκων αυτών καθώς και η ισότητα γίνεται με ορισμένα σημάδια που ονομάζονται χαρακτήρες και που δείχνουν την κίνηση που πρέπει να κάνει η φωνή κάθε φορά ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας. Τα σχήματα των περισσότερων χαρακτήρων και οι ονομασίες τους προέρχονται από τους τόνους, τα πνεύματα και τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας, όπως οξία, βαρία, απόστροφος, χαμηλή κλπ. Με τη συμπλοκή λοιπόν των διαφόρων χαρακτήρων συντίθενται τα μέλη, διότι, όπως γράφει ο Χρύσανθος στο Μέγα Θεωρητικό του, καθώς η γραμματική διαφόρο συντιθένται στα γράμματα ποιούς ή τα συλλαβάς, ούτω και η μουσική ποικιλοτρόπως μεν, όμως ορισμένος συντάσσονται στους χαρακτήρας, ποιούς ή τα συνθέσεις, διόν εντελώς χαρακτηρίζεται το γραφόμενον μέλος. Ο Χρύσανθος επίσης αναφέρει πως οι αρχαίοι μας παρέδωσαν τρία γένη της μουσικής, στα οποία και κατατάσσονται οι οκτώ βασικοί ήχοι, δηλαδή οι τέσσερις κύριοι και οι τέσσερις πλάγιοι, το διατονικό, το χρωματικό και το εναρμόνιο. Και λέμε οι οκτώ βασικοί ήχοι, γιατί εκτός αυτών υπάρχουν και οι μέση ήχοι και οι παράμεση και ακόμα οι δίφωνοι, οι τρίφωνοι και οι τετράφωνοι. Αναγκαίο νομίζω είναι να ξέρουμε πως η απόσταση ανάμεσα σε δύο ανώμοιους φθόγκους κατά την οξύτητα και κατά τη βαρύτητα λέγεται διάστημα και πως τα διαστήματα παριστάνονται με διαφόρους μαθηματικούς λόγους. Στη σειρά λοιπόν των φθόγκων πα, βου, γα, δι και ζωνή και της επαναλήψεως του πα έχουμε 7 διαστήματα που όπως γραφεί ο Χρύσανθος καθημάσμεν ονομάζονται όλα τόνοι. Κατά δε τους αρχαίους Έλληνας τα μεν 5 ονομάζονται τόνοι, τα δε 2 ζωνή και βουγά λίμματα. Κατά δε τους Ευρωπαίους τα 2 ονομάζονται ημίτονα, τα δε λοιπά 5 τόνοι.
Έχουμε όμως τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας έναν μαθητή του, ο οποίος τον γνώρισε και μάλιστα κατέγραψε τις εμπειρίες του σε έκδοση που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας με τίτλο «Λυκούργος Αγγελόπουλος, ο δάσκαλος που ευεργετούσε κρυφά». Αλλά να πάμε πιο κάτω και να μιλήσουμε για την ελληνική βυζαντινή χοροδία, γιατί ό,τι μας θυμίζει το Λυκούργο τον Αγγελόπουλο πάντα έχει σχέση με το νου αλλά και με την καρδιά. Και γνωρίζω ότι έκανε πρόταση στους μαθητές του κατόπιν και περνούσανε στο κομμάτι που λέγεται Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία, αφού είχαν ολοκληρώσει ένα κύκλο σπουδών και εγκύκλιων μαθημάτων.
Εγώ δέχτηκα την πρόσκληση αυτή στα 15 μου, όταν ανέλαβα την παιδική χοροδία και είδε ο δάσκαλος ότι ανταποκρίνομαι σωστά σε ό,τι μου είχε αναθέσει. Στο 2 δεν είχα τελειώσει ακόμα, ήμουνα 15 ετών, δεν είχα πάρει δίπλωμα ακόμα. Ήμουνα στο 3ο, ίσως και 4ο. Ήταν το καλοκαίρι της πρώτης λυκείου. Πρέπει να ήμουν μεταξύ 3ου και 4ου έτους στο 2. Δέχτηκα την πρόσκληση. Δεν ήξερα την ηχορωδία. Δεν ήμουν από αυτούς που ήρθαν στο δάσκαλο επειδή ήταν διάσημος, επειδή είχε κάνει ταξίδια. Δεν ήξερα τίποτα από αυτά εγώ. Ήρθα από την πρόταση του πατρός Κωνσταντίνου Καφάση. Δεν ήξερα ότι υπάρχει χοροδία, δεν ήξερα ότι ταξιδεύει χοροδία. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι κατά καιρούς μας έφερνε κάποια σοκολατάκια από κάποιο ταξίδι του. Τίποτα παραπάνω από αυτό. Και έτσι όταν μου έκανε την πρόταση, στην αρχή ήμουν λίγο αρνητικός, γιατί εκείνο το καλοκαίρι είχα αρκετό τρέξιμο. Εργαζόμουν τα πρωινά, ακολούθησα τον πατέρα μου στη δουλειά του. Και έτσι θεώρησα ότι η χοροδία θα είναι κάτι που θα με κουράσει. Δεν ήξερα πόσο ευχάριστο είναι να συμμετέχει σε μια χοροδία. Και στην αρχή τον απέφυγα λιγάκι, λέω, δάσκαλε, δεν έχω χρόνο κι αυτά. Ο ίδιος λίγο με αποπήρε εκείνη τη στιγμή και απευθύνθηκε στο Λεωνίδα και λέει: Κοίτα, του λέω να έρθει στη χοροδία και το αρνείται. Και ο κύριος Λεωνίδας Λιούμης σχολίασε: Δεν ξέρει τι χάνει. Και τότε κατάλαβα ότι είχα απαντήσει λάθος. Του απάντησα: Δάσκαλε, θα έρθω που γίνονται οι πρόβες χοροδίας. Και ξεκίνησα το καλοκαίρι εκείνο να συμμετέχω στη χοροδία. Εντατικές οι πρόβες, 2 φορές τη βδομάδα. Και κάποιες φορές, όταν για παράδειγμα είχαμε κάποια σημαντική συναυλία όπως το Μέγαρο Μουσικής, κάναμε και κάθε μέρα πρόβα. Και έτσι οι μέρες μου, ειδικά στη Δευτέρα Λυκείου, στην Τρίτη λίγο έκανα ένα διάλειμμα λόγω των Πανελληνίων, αλλά στη Δευτέρα Λυκείου σκεφτείτε ότι ήμουνα Σάββατο Κυριακή στην Εκκλησία, Δευτέρα Πέμπτη στο Οδείο, Τρίτη Παρασκευή στη Χοροδία και την Τετάρτη έμενε λίγο χρόνο να διαβάσω μουσική. Οπότε καθημερινά είχα μαθητεία μουσικής.
Η χοροδία όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει, νομίζω, να του δώσουμε περισσότερη έμφαση και να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο γι' αυτό. Ακούσαμε ότι οι πρόβες ήταν βεβαίως σε πολύ ψηλό επίπεδο και όσο φτάναμε κοντά στην εκδήλωση, όσο φτάνατε δηλαδή, εκεί γίνονταν ακόμα πιο εντατικές, αλλά η ελληνική βυζαντινή χοροδία νομίζω ότι ξεπέρασε τα όρια της Ελλάδας και της Ευρώπης βέβαια. Έφτασε σε όλο τον κόσμο.
Έφτασε σε 36 χώρες σε 4 Ηπείρους.
Έτσι.
Ήταν σεβαστός σε όλο το μουσικό στερέωμα ο Λυκρούς Αγγελόπουλος. Είχε ασχοληθεί και με σύγχρονη μουσική και με άλλα είδη μουσικής. Και όλοι σέβονταν αυτό που κάνει και όλοι τον δέχονταν και την ελληνική βυζαντινή χοροδία. Την εισήγαγε στους χώρους των μεγάλων φεστιβάλ μέσω των γνωριμιών που είχε από τη σύγχρονη μουσική. Τους έλεγε: Θα έρθω να κάνω το σολίστ σε ένα έργο σύγχρονης μουσικής, αλλά στο δεύτερο μέρος θέλω να φέρω και την ελληνική βυζαντινή χοροδία.
Νομίζω σε αυτό πρέπει να βοήθησε πολύ και ο έμνηστος Μιχάλης Αδάμης.
Ο Μιχάλης Αδάμης και ο Δημήτρης Τερζάκης τον βοήθησαν πολύ στο ξεκίνημά του. Αυτοί ήταν που του ζητήσαν στην αρχή να ιδρύσει χοροδία. Νομίζω ο Αδάμης ήταν ο πρώτος που του ζήτησε να φτιάξει χοροδία για το έργο Τετέλεστε, ή για τα Βυζαντινά Πάθη, συγγνώμη. Και ο Τερζάκης ήταν αυτός που κάποια στιγμή του ζήτησε να μεσολαβήσει σε μοναχούς του Αγίου Όρους για να πάνε στο εξωτερικό για μια συναυλία. Ο ίδιος του είπε: Δεν νομίζω ότι θα δεχτούν, αλλά ρώτησε μοναχούς και όντως δεν δέχτηκαν να πάνε στο εξωτερικό. Και του λέει τότε ο Δημήτρης Τερζάκης: Αφού έχεις εσύ κάποιους χοροδούς που είχες φτιάξει παλιότερα για τον Μιχάλη Αδάμη, γιατί δεν κάνετε κάτι πιο οργανωμένο και να βγείτε εσείς στο εξωτερικό να κάνετε μια συναυλία. Και πήγανε στη Βόνη στην πρώτη συναυλία, όπου ο δάσκαλος έκανε το σολίστ στο πρώτο μέρος της συναυλίας σε έργο σύγχρονης μουσικής του Δημήτρη Τερζάκη. Και στο δεύτερο μέρος η ελληνική βυζαντινή χοροδία παρουσίασε βυζαντινή μουσική, αφήνοντας άφωνους τους Γερμανούς που παρακολούθησαν τη συναυλία.
ήταν αυτό όμως που έκανε μοναδική την ελληνική βυζαντινή χοροδία? Εγώ το πρώτο που κράτησα ήταν η δουλειά. Πολύ δουλειά. Ήταν και το ρεπερτόριο ίσως.
Η ιδιωτική δουλειά που έκανε. Ήταν το μεράκι που είχε ο ίδιος. Ήταν η διεύθυνσή του που ήταν μοναδική. Μπορούσε να ενώσει τις φωνές διαφορετικών ανθρώπων σε μία φωνή και μπορούσε να κάνει ένα έργο που αν το ψέλναμε μόνοι μας χωρίς διεύθυνση δεν θα ακουγότανε εντυπωσιακό. Αλλά με τον τρόπο που διεύθυνε μας μεταρσίωνε και εμάς. Μας έκανε να το ζήσουμε αυτό που κάνουμε. Και μάλιστα γράφω και στο βιβλίο ότι ήταν σαν να διεύθυνε και το κοινό από κάτω. Κοιτούσε προς το κοινό, ήταν ο πρώτος χωράρχης που στάθηκε στη μέση του χορού, όπως είναι τα αναλόγια στο Άγιο Όρος. Έκανε τη χοροδία ημικυκλική και στάθηκε στη μέση κοιτώντας προς το κοινό. Έψελνε και αυτός μαζί μας, δεν διεύθυνε μόνο. Και διεύθυνε και το πότε θα χειροκροτήσει το κοινό. Κρατούσε τα χέρια, δεν τους άφηνε να χειροκροτήσουν αν δεν έσβηνε ο ήχος πρώτα. Δεν ήθελε να χαλάσουν το τέλος του ύμνου. Το ρεπερτόριο που αναφέρατε, δεν θεωρώ ότι τον έκανε γνωστό το ρεπερτόριο, αλλά είχε την ευκαιρία και το μεράκι να ψάξει και ρεπερτόριο που δεν ακούγεται, δεν ακουγόταν τότε και δεν ακούγεται και σήμερα, πιο παλιό ρεπερτόριο μεγαλύτερης διάρκειας που δεν θα ήταν εύκολο να ακουστεί στην εκκλησία, έργα του Κουκουζέλη, του Ιωάννου Κουκουζέλους που δεν ακούγονται πλέον στους ναούς. Τα παρουσίασε σε συναυλίες κυρίως στην Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Παρνασσός. Έκανε πολλή μελέτη και αυτός και κάποιοι από τους μαθητές του μελέτησαν πολύ τα παλαιά έργα και έτσι ανέδειξε ύμνους που θα είχαν χαθεί.
Oh,
Πολύ σημαντικό. Εγώ θυμάμαι ότι έδινε μεγάλη έμφαση και νομίζω ότι όσοι πέρασαν από την Ελβίχ το θυμούνται, στα ποιοτικά σημάδια, στις έλξεις, πολύ σημαντικό, αλλά και στο ισοκράτημα. Για να πάμε και στα επιμέρους.
Έδινε πολύ σημασία στις αναλύσεις. Ακολούθησε τον τρόπο εκτέλεσης που είχε μάθει από το δάσκαλό του, από τον Σίμωνα Καρά, αλλά έδινε πολύ σημασία στην ταυτόχρονη εκτέλεση από όλους τους χοροδούς. Αν κάτι δεν του ακουγόταν ομοιόμορφο, σταματούσε την πρόβα και μας έβαζε να το λέμε ένας-ένας, ώστε να είναι σίγουρος ότι όλοι έχουμε καταλάβει την κάθε λεπτομέρεια και μπορούμε να την πούμε συγχρονισμένα.
Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι ιδίως τα πρώτα χρόνια ο ρυθμός των χοροδών δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος. Ήταν μια ομάδα η οποία είναι ευέλικτη, ούτως ώστε να μπορούν να εκτελεστούν όλα αυτά και να ερμηνευτούν. Έτσι δεν είναι?
Ο ίδιος πίστευε ότι οι χοροδοί πρέπει να είναι ένα μικρό σχήμα. Είχε πάει σε συναυλίες στο εξωτερικό με 10-11 άτομα μόνο. Γιατί θεωρούσε ένα μικρό σχήμα μπορεί να μάθει πολύ πιο βαθιά τη λεπτομέρεια. Βέβαια, η χοροδία όταν άρχισε να γίνεται γνωστή προσέλκυσε περισσότερο κόσμο και ο ίδιος έβγαλε πολλούς μαθητές που μπήκαν στη χοροδία για να συνεχίσουν το έργο. Οπότε υπήρξαν και στιγμές, υπήρξαν και συναυλίες που η χοροδία μπορεί να έχει και 40-50 άτομα. Στις μεγάλες συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπήρχαν πολύ περισσότερα άτομα. Αλλά μπορούσε να βγάλει εντυπωσιακό ήχο ακόμα και με 10 άτομα.
Συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Εγνατία Οδός. Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική και ό,τι άλλο έχει σχέση με αυτή. Σήμερα ο λόγος για τον αείδημο δάσκαλο της εκκλησιαστικής μας μουσικής, Λικούργο Αγγελόπουλο, 10 χρόνια από τον θάνατό του. Και έτσι δράτουμε την ευκαιρία να ανοίξουμε ένα εκτενές αφιέρωμα ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα τόσο τον δάσκαλο της βυζαντινής μουσικής αλλά περισσότερο τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος δόθηκε ψυχήτε και σώματι στη διάδοση αλλά και στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας αυτής κληρονομιάς. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.
Thank you.
Κάπου αναφέρεται μέσα κάτι το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και θέλω να το ακούσουν οι ακροατές. Οι βαλίτσες του δασκάλου. Τι είχαν αυτές οι βαλίτσες τέλος πάντων? Και γίνεται ειδική μνήμα.
Γίνεται μνήμα γιατί μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όταν ήμουν μικρό παιδί ότι ο δάσκαλος κουβαλούσε πάντα 2-3 βαλίτσες. Όλοι πηγαίναμε με ένα μικρό βαλιτσάκι όπου είχαμε λίγα ρούχα και το ράσο, το ηρωψαλτικό ράσο και λίγα έτσι αντικείμενα. Ο ίδιος κουβαλούσε πάντα 2-3 βαλίτσες. Κουβαλούσε πάρα πολλά πράγματα. Με τον καιρό κατάλαβα ότι προσπαθούσε να καλύψει τα δικά μας λάθη. Αν κάτι ξεχνούσαμε εμείς, ήθελε να είναι σίγουρος ότι αυτός τα έχει τα πάντα. Και πλέον το καταλαβαίνω αυτό, γιατί και εγώ ταξιδεύω πολύ στα πλαίσια των δικών μου μουσικών δραστηριοτήτων, όπου έχω ευθύνη για άλλους μουσικούς. Και πλέον και εγώ κουβαλάω πολλά πράγματα που δεν θα κουβαλούσα για τον εαυτό μου, για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει κάποιο λάθος, ότι δεν θα ξεχάσουν οι άλλοι κάτι.
Από όσο γνωρίζω, ο Λυκούργος Αγγελόπουλος δεν είχε παιδιά κατά σάρκα. Όμως συνήθιζε να λέει ότι όλοι εσείς είστε παιδιά μου.
Έτσι
και
ακριβώς.
Το πίστευε αυτό, έτσι δεν είναι?
Δεν είχε παιδιά, αλλά φερόταν στους μαθητές του σαν παιδιά του. Και με αγάπη και με αυστηρότητα και δίνοντάς τους τα πάντα, όπως αναφέραμε. Φερόταν στους μαθητές του πραγματικά σαν παιδιά του και το είχε πει και ο ίδιος κάποια στιγμή, όταν ένας από τους συνεργάτες του βρέθηκε στο νοσοκομείο, ο Αλέξης ο Γιαννακόπουλος, λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Πήγε στο νοσοκομείο μαζί με τη Μίριαμ Μαρίνου, μαθήτριά του και βασική συνεργάτη του. Και βγαίνοντας από το δωμάτιο, όπως συζητούσαμε τη Μίριαμ σε συγκινητικό κλίμα, έχοντας βγει από το δωμάτιο του Αλέξη, του λέει η Μίριαμ: «Δάσκαλε, εσείς που αγαπάτε τόσο πολύ τα παιδιά, πώς και δεν παντρευτήκατε να κάνετε παιδιά?» Και κάνει ο δάσκαλος: «Γιατί όλοι εσείς δεν είστε παιδιά μου?»
Oh.
Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Στέφανο Σουλδάτο, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας σπάνιες εμπειρίες, αλλά και όσα ο ίδιος σταχυολόγησε και κατέγραψε στο βιβλίο του με τίτλο «Λυκούργος Αγγελόπουλος, ο δάσκαλος που ευεργετούσε κρυφά». Σύν τον χρόνο θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Σουλδάτο και τα όσα σημαντικά πραγματοποιεί, τόσο κατηδίαν όσο και με το μελόδημα με το οποίο πραγματοποιεί σημαντικές εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Θα συνεχίσουμε όμως το αφιέρωμά μας και στις επόμενες εκπομπές την προσπάθεια να γνωρίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τόσο τον δάσκαλο όσο και τον άνθρωπο Λυκούργο Αγγελόπουλο. Κατερίνα Λαπαδάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.